16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednoj od najznačajnijih formi instrumentalne muzike baroka, sviti, ciklusu plesnih stavova objedinjenih istim tonalitetom najčešće, a ponekad i tematskim materijalom. Povezivanje igara postojalo je i u doba renesanse, ali bili su to uglavnom parovi kontrastnih plesova poput pavane i galjarde. Mada svita može da označava i stavove neplesnog karaktera povezana u celinu, odlomke većih dela, recimo opera ili baleta. Pod terminom klasična barokna svita se podrazumeva standardizovani niz od 4 igre, kojima su se mogle potom dodavati i druge, kao i uvodni stavovi preludirajućeg karaktera. I u tom nizanju kontrast je igrao veliku ulogu. Prvi put termin svita se pojavljuje u delima francuskog kompozitora Etienne de Tertre. Bio je ovo odlomak prve publikovane zbirke sa nazivom Svita. Zbirke svita Branlova francuskog kompozitora 16. veka Etienne de Tertre. Svirao je ansambl Le Tour Dion. Već na samom početku 17. veka velika razmena i fluktuacija muzičara različitih nacionalnosti dovela je do toga da igre iz različitih zemalja stignu u sve krajeve zapadne Evrope i postanu deo osnovnog obrasca svite, kao i da neke stare budu zamenjene novim. Pavano je tako vremenom zamenila nemačka alemanda, a galjardo italijanska kuranta. Njima su dodavane igre različitih tradicija i naroda. Alemanda je, na primjer, igra nemačkog, kuranta francuskog, sarabanda španskog, žiga engleskog porekla i tako dalje. Svita je tako oslikavala i kosmopolitski duh Evrope i možda je upravo zato imala toliku popularnost u mnogim zemljama. Osnovne konture svite postavili su francuski lautisti, a prve primere, ujedno i modele oblika, bile su svite za čembalo, velikana francuske muzike kasnog 17. veka, Jacques Champion de Chambonniera, Louis Couperin-a i Nicole Lebega. Formove svite činile su tri igre dvodelnog ritma, Alemanda, Kuranta i Sarabanda, kojima je obično prethodio preludium slobodne ritmičke osnove ili improvizacionog karaktera. No, kako je 17. vek odmicao, tako se broj stavova u sviti povećavao i to upravo u delima francuskih autora. Gavota, Bourret, Menuet su samo neke od igara koje su se često dodavale tradicionalnoj formi svite, te svita mogla biti veoma razvijena i opsežna. Louis Couperin je za čembalo ostavio veliki broj ovakvih kompozicija, od onih sa samo tri osnovna stava do velikih razuđenih dela sa čak 9 stavova. Evo jedna od kompozicija Louis Couperina sa osnovnim francuskim obrascem igara. Svite u H-molu sa stavovima Alemanda, Kuranta i Sarabanda iz ciklusa Nove svite. Svira Christophe Rousset.
Thank you.
Christophe Rousset je izveo svitu za čembalo u H-molu iz ciklusa Nove svite Luja Kuprena. Sa razvojem instrumentalne muzike, plesovi su postali značajan izvor inspiracije za gotovo sve barokne majstore. Oni su ih pretočili u umetnički oblik u kome se nekada osnovna namena igara sasvim gubila, iako se njihov karakter čuvao. Za popularnost i razvoj svite u francuskoj muzici, veliku, ako ne i najveću zaslugu imao je francuski kralj Luj XIV, nazvan kralj Sunce. Bio je i sam plesač i poštovalac i ljubitelj muzike, te je svesrdno i finansijski i na svaki drugi način podržavao muzičare, pa jednog od najvećih predstavnika francuskog baroka, autora i začetnika žanra francuskog baleta i francuske opere baleta, kompozitora italijanskog porekla Giovannija Battistu, odnosno Jean-Baptiste Lullia. Lullia, zahvaljujući ovakvoj podršci, došao u poziciju ne samo da definiše francusku muziku i postavi je na najvišu lestvicu, nego i da utiče na sudbinu muzike u celini. On je jedan od najvažnijih nosilaca francuske tradicije komponovanja opere baleta, ali je za svog kralja pisao i samostalne instrumentalne svite, veoma razuđene, sa velikim brojem stavova. Neki istoričari smatraju da je upravo Lullia postavio takozvanu uvertiru, oblik svite koji će preuzeti i do vrhunca dovesti majstori zrelog baroka, kao što su Johann Sebastian Bach i Georg Friedrich Händel. Lullijeve svite opsežni su kontrastno postavljeni ciklusi sa velikim brojem plesnih stavova i arijama. A evo i odlomka jedne od njih, svite za komičnu operu balet Građanin Plemić, kojim je Lullia dostigao vrhunce u stvaralaštvu u ovom žanru. Izvodi orkestar Kralja Sunce, kojim rukovodi Jordi Savall.
Thank you.
igre i svite za komičnu operu balet Građanin Plemić Giovannija Batiste Lilija slušali ste u izvođenju orkestra Kralja Sunca na čelu sa Jordijem Savaljem. Francuski osnovni obrazac od tri igre, Alemanda, Kuranta i Sarabanda, proširili su nemački kompozitori kada su mu dodali žigu. Smatra se da je njeno uvođenje u svitu predložio 1650. godine nemački kompozitor Johann Jakob Froberger. U prvoj polovini 18. veka svita je postala omiljena forma instrumentalne muzike širom Evrope i do sredine ovog stoljeća se dakle standardizovao njen već pomenuti osnovni četvorostavačni obrazac sa dva lagana i dva brza stava, obično u redosledu Alemanda, Kuranta, Sarabanda i Žiga. Ovim igračkim stavovima može da prethodi preludijum i mogu im biti dodavani i drugi plesovi, kao što su menuet, paspije, bure, rondo, poloneza, ali i arija. I oni su se obično ubacivali između sarabande i žige. Francuzi, počev od Kuprena pa sve do Ramoa, posebno su bili naklonjeni dugim svitama sa mnogo stavova, a taj francuski uticaj može se videti i u delima nemačkih kompozitora, pre svega Georga Filipa Telemana, koji je čak koristio i francuske nazive za pojedine stavove. Nazivao ih je uvertirama i ostavio je preko 200 ovakvih kompozicija sa igrama najraznovrsnije karaktera i porekla, koje često kombinovao sa programski naslovljenim stavovima. Mi danas slušamo odlomak njegove svite La Changeante i stavove Lur, Skaramuš, Šala i Kanari. Izvodi Neumayer Concert na čelu sa Felixom Kohom. Slušali ste odlomak svite La Changeante Georga Filipa Telemana u izvođenju Neumayer koncerta i Felixa Kocha.
Antikoskop.
Barokna svita je tema i današnjeg antikoskopa u kome podsjećamo na tipične odlike igara u osnovnom obrascu ove forme – alemande, kurante, sarabande i žige. Alemanda igra nemačkog porekla, što kaže i njeno ime, dvodelnog je ritma i u četvoročetvrtinskom taktu, laganijeg tempa i plesala se u paru, gracioznim klizećim koracima, a u življoj varijanti, nakon tri koraka, usledio bi poskok. Plesači su se i okretali u takozvanim enchaînement ili passé sa razvijenim pokretima ruku. Posebno je bila omiljena u 16. veku na francuskom dvoru, kao i u Engleskoj. Popularnost alemande kao renesansnog plesa je tokom 17. veka bledela, ali se tada pojavila njena stilizovana forma i kao takva ušla je u instrumentalnu svitu na mesto njenog prvog stava, kome je eventualno mogao prethoditi uvodni preludirajući. U kasnom 18. veku pojavila se njena verzija u trodelnom ritmu i ona se smatra pretečom valcera. Kurante je ples trodelnog ritma kao i alemanda. Bila je veoma popularna već od 16. veka, ali je to i ostala tokom i 17. i 18. stoljeća. Kuranta ima dve varijante, italijansku živu i brzu i francusku sporiju, no smatralo se da je suviše sirova da bi u svom izvornom obliku ušla u instrumentalnu muziku. Zato je stilizovana, pronašla svoje stabilno mesto u baroknoj sviti kompozitora širom Evrope. Slično je bilo i sa sarabandom, koja potiče iz Španije i u većini umetnički transponovanih primjera to je lagana igra, iako je u folkloru to bio brz i temperamentni ples. Moguće čak da ima meksičko poreklo ili da se razvila iz španske igre u kojoj je bilo arapskih uticaja. I pretpostavlja se da se u toj formi plesala uz dva reda igrača, uz živu muziku i kastanjete. Krajem 16. veka je potpuno potisnuta u Španiji, ali se početkom 17. raširila u Italiji, a potom osvojila i francuski dvor. Upravo je u Francuskoj doživela veliku popularnost i dugo se održala kao dvorski ples, ali lagani i elegantan, u taktu tri polovine. Žiga je pak engleskog porekla, unutrašnje trodelne, ali osnovne dvodelne ritmičke strukture i živog i brzog tempa, zbog čega jeste bila odabrana kao efektni kraj barokne svite.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U Antikoteci danas govorimo o baroknoj sviti, odnosno formi koju čine plesni stavovi povezani istim tonalitetom. Sam termin svita je mogao označavati ne samo sled plesova povezanih istim tonalitetom, a ponekad i reminiscencijama materijala, nego raznovrsne nizove komada. A ciklus i plesova objedinjeni u celini nazivan je i uvertirom, partitom, ordrom, čak i sonatom i simfonijom. I ta raznovrsnost govori o svim teoretskim dilemama oko definisanja svite kao forme, oko prepoznavanja ključnih faktora koji bi je razlikovali od drugih cikličnih oblika. Ovo je otežavala i činjenica da su se i osnovne igre barokne svite razvijale i nisu u svim krajevima imale isti karakter, pa se samim tim ni prisustvo ili odsustvo kontrasta nije moglo primeniti kao dosljedni postupak i odlika forme. Nije se sa sigurnošću moglo reći ni da li su nizovi igara publikovani u svoje vreme pod imenom svite zaista i bile zamišljene da se izvode jedna za drugom kao celine ili su bile objedinjene izdanjem kao pojedinačna dela nekog autora. Zato je tonalitet bio taj koji je govorio o celini. Iako nisu tako nazivane, kamerne sonate, sonate da kamera Arkanđela Korelija zapravo su svite. U 6 kamernih sonata, opus 5, Koreli ne sledi dosledno svitni osnovni obrazac, ali u svakoj od njih ima barem jedan plesni stav. U sonati broj 7 on izostavlja Alemandu, u broj 8 Kurantu, u broj 9 nakon preludijoma slede Žiga, Adagio i Gavota. U broj 10 su to sve osnovne igre, ali je Sarabanda zamenjena Gavotom. U broju 11 je samo posljednji stav igra, opet Gavota, dok je broj 12 niz varijacija na čuvenu temu La Folia. Saslušajmo sonatu broj 7 u D-molu sa stavovima Preludium, Kuranta, Sarabanda i Žiga. Izvode Stefano Montanari i članovi ansambla Akademija Bizantina kojim rukovodi Ottavio D'Antone.
Thank you.
Bila je ovo kamerna sonata broj 7 u D-molu iz opusa 5, zapravo svita Arkanđela Korelija. Svirali su Stefano Montanari, članovi ansambla Akademija Bizantina, kojim rukovodi i svira čembalo Ottavio D'Antone. Počeci svite se dakle vezuju prvo za lautu, zatim za čembalo, za koje su komponovali zreli barokni majstori od Ramoa i Persla do Baha i Hendla, a u kasnijem periodu nastaju i svite za violinu, violončelo kao i orkestarske. I u svim ovim varijantama vrhunce je osvojio naravno Johann Sebastian Bach. Pisao je i engleske i francuske svite za čembalo, svite i partite za solističke instrumente, violinu i violončelo kao i svite za orkestar. I Bach je kao i Telemann, pa i Handel, nastavio francusku svitnu tradiciju, koju je međutim oplemenio, proširio i tretirao veoma slobodno, ali je svojim delima objedinio, zaokružio i na vrhunski način iskoristio sve mogućnosti forme. I to je učinio u svitama komponovanim za svaki instrument kao i u orkestarskim. To su majstorska ostvarenja u kojima Bach, kao niko pre njega, maštovito barata svim elementima ove forme. Od dramaturgije unutar ciklusa i fino i efektno postavljenih kontrasta do formalne strukture. A formalna struktura Bachovih svita ne prati uvek osnovni obrazac, koji jeste dosledno očuvan u, na primjer, engleskim i francuskim svitama za čembalo ili onim za violončelo, pojedinim za violinu, ali u njima ima i reminiscencije na staro doba, uvođenjem starih igara, poput gavote, na primjer, ili podsjećanja na francuske velikane uvrštavanjem arije. No Bach u mnogim svitama drastično interveniše na osnovnom kosturu forme i napušta strogi izbor i redosled igara barokne svite. Ponekad čak, kao u četiri orkestarske svite, odnosno uvertire kako ih je sam nazvao, gotovo sve od standardnih plesova, Alemanda, Kuranta, Sarabanda, Žiga, zamenjuje drugim. U prvoj sviti zadržava samo kurantu, u drugoj samo sarabandu, u trećoj samo žigu, a u četvrtoj nijednu. Njegova verovatno najpopularnija, svakako najizvođenija orkestarska svita jeste broj 3 u D-duru, komponovana u formi francuske uvertire i u pet stavova, ali u kojoj je Bach na veoma inteligentan i inventivan način odstupio od osnovnog kostura barokne svite. Alemandu je zamenio čuvenom arijom, a nije u nju uvrstio ni kurantu, niti sarabandu. Stavovi ove svite, dakle svite broj 3 u D-duru, su tako uvertira, arija, gavota, bure i žiga. Odlomkom upravo ove Bachove orkestarske svite završit ćemo današnju emisiju. Gavotu i žigu izvodi Akademija za staru muziku predvođena Richardom Egerom. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje sa novom temom iz stare muzike.